Нұротан партиясы төрағасының бірінші орынбасары болған Дархан Қалетаев мемлекеттік Самұрық Қазына холдингінің басқарушы директоры етіп тағайындалды. Қалетаевтың орнына осы уақытқа дейін Қарағанды облысының әкімі болған Нұрлан Нығматулин тағайындалды. Қазақстанда жеке басқа қол сұғуды жазалайтын заң жобасы президенттің қол қоюына жолданды деп хабарлайды Қазтаг агенттігі. Қазақстан парламентінің сенаты бейсенбі күні азаматтардың жеке өмірі мен телефон әңгімелері және хаттарын жариялаушыға қарсы жауапкершілікті қатайтуды көздеген заң жобасын мақұлдады. Үкімет ұсынған заң жобасы жеке басқа қол сұғу қызметтік құзырын пайдалану арқылы жүзеге асырылғанда 5 жылға бас бостандығынан айырып мүлкін тәркілеуді қарастырады. Президент Хамид Карзай Ауғанстанның жазасыздық мәдениетіне нүкте қойылады деп уәде етті. Бұл туралы ол бүгін ант қабылдау рәсімінде мәлімдеді. Биліктегі екінші 5 жылдық мерзімін бастап отырған Карзай Кабулдағы инаугурациясында сөйлеген сөзінде жаңа үкіметтегі министрлер халыққа қызмет етуде профессионалды деңгейге сай келуі тиіс деп атап көрсетті. Инаугурацияға тайпа жетекшілері мен шетел ресмилері қатысты. Олардың арасында АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мен Пәкістан президенті Асиф Али Зардари болды. Карзай қарашаның екісінде президент етіп сайланды. Оның алдында Карзайдың негізгі қарсыласы Абдулла Абдулла сайлаудың екінші сатысына түспетіндігін жариялаған болатын. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен екінші мерзімге сайланған президент Хамид Карзайдың инаугурациясы тарихи оқиға болды деп, ауған президенті өзінің жаңа әкімшілігін жемқорлықтан тазартуы тиіс деп атап көрсетті. Расмуссеннің айтуынша, жемқорлыққа қарсы күресте нақты алға басушылық жасалуы ауғандықтар мен халықаралық қауымдастық үшін өте маңызды болып табылады. НАТО 8 жылдан бері Ауғанстанның Талибан бүлікшілерімен күресуіне көмектесіп келеді. Әлемнің алпауыт елдері жұма күні Брюссельде кездесіп, Иранның Біріккен ұлттар ұйымы әзірлеген ядролық келісімді қабылдамауын талқылайды. Еуропа одағының баспасөз хатшысы келіссөздерге Британия, Қытай, Ресей, АҚШ, Франция және Германия елдерінің ресмилері жетекшілік ететін болады деп мәлімдеді. Иран жоққа шығарған жоспарға сәйкес Техран өз уранын шетелге шығаруы тиіс болатын. Президент Барак Обама әлгі келісімді Иран қабылдамаса, оның салдары болуы мүмкін деп ескерткен еді. АҚШ президенті Барак Обама мен оның оңтүстік кореялық әріптесі Пхеньянды ядролық келіссөздерге оралуға шақырып отыр. Солтүстік Корея арандатушылық әрекетін тоқтатуы тиіс деп атап көрсетті екі ел президенттері. Сеулда өткізген баспасөз мәслихатында оңтүстік Корея президенті Ли Мюнг Бак, егер солтүстік Корея ядролық қару амбицияларынан бас тартса, ірі экономикалық көмекке үміттенуі мүмкін деп мәлімдеді. Обама мен Ли екі жақты сауда келісіміне қатысты алға басушылық жасауға келісті. Оңтүстік Корея Обаманың Азияға сапарындағы соңғы мемлекет болды. Ондаған мың адам Белград көшелеріне шығып, Сербия православ шіркеуінің патриархы Павлені соңғы сапарға шығарып салды. Шіркеуді шамамен 20 жыл басқарған Павле жексенбі күні 95 жасында қайтыс болды. Ол бейсенбі күні кешке қаланың шетіндегі монастырьде жерленді. Ресмилердің айтуынша, Пәкістанның Пешауар қаласында орын алған жанкештілік жарылыстан кемінде 19 адам қаза тауып, 20-ға жуық адам жараланған. Бір жанкештік кісі сот ғимараты жанында өзін-өзі жарып жіберген. Пәкістан күштері Ауғанстан мен шекаралас аймақтарда Талибанға қарсы операцияларын жалғастырып жатыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Human Rights Watch ұйымы Қырғызстан үкіметін адам құқықтарын қорғаушы екі белсендіні босатуға шақырып отыр. Қырғыз қауіпсіздік күштері Бахром Хамроев пен Изатилла Рахметтеллаевты сәрсенбі күні Ошта қамауға алған. Нью-Йоркте орналасқан Human Rights Watch ұйымының айтуынша, ресей азаматы Хамроев адам құқықтары бойынша мемориал орталығында жұмыс істейді, ал Рахметтеллаев Қырғызстандағы адам құқықтарының бұзылуын зерттейтін заң мен тәртіп деп аталатын топты басқарады. Human Rights Watch-тың Орталық Азия бойынша зерттеушісі Андрея Берг әлгі екі белсендінің кәсіби жұмыстарына байланысты тұтқындалғандығы анық деп мәлімдеді. Қытайда тұмаумен ауырғандардың 90% H1N1 вирусын жұқтырған. Бұл туралы Қытай денсаулық сақтау министрлігіне сілтеме жасап хабарлаған РИА Новости хабарлап отыр. Өзбекстан Қазақстанмен шекарасын жауып тастады. Бұл туралы хабарлаған BBC-дің ақпаратынша, өзбек елі Қазақстанда доңыз тұмауы бар болуына байланысты карантин деп түсіндіруде. Ресми мәліметтер бойынша Қазақстанда бұл тұмаудың 15-і тіркелген, бірақ өлім болмаған. Шекара қызметінің мәліметінше, Қырғызстан мен Тәжікстан Өзбекстанмен бұрынғы тәртіппен араласуда, тек Қазақстанмен арадағы шекара ғана жабылған және оның қашан ашылатындығы белгісіз. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.